ถ้าญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีคนที่อยู่ข้างใต้ร่มไม้ก็โปรดนั่งสงบสงบอย่าเดินไปเดินมาให้เป็นการทุกข์พล่านเด็กๆก็ควรจะหยุดพักณที่ใดที่หนึ่งอยู่ในอาการสงบอย่าเที่ยววิ่งเที่ยวเต้นทำให้ผู้ฟังรำคาญเสียสมาธิเพราะว่าเวลาฟังธรรมนี่ต้องการความสงบคนในสมัยก่อนนี่เขาเข่งคัดมากพอถึงเวลาฟังธรรมแล้วก็เงียบกริบสมัยก่อนไม่มีเครื่องขยายเสียงศาลาใหญ่ๆคนไปนั่งกันเต็มก็ฟังได้ยินเพราะว่าทุกคนไม่พูดไม่จากันแล้วก็ไม่มีเสียงอื่นรบกวนมีแต่เสียงพระดังอยู่บนธรรมาสน์เพราะคนจำธรรมาสน์สูงๆพระขึ้นนั่งบนธรรมาสน์พูดออกไปก็ได้ยินกันทั่วศาลาทุกคนสงบนิ่งมาสมัยนี้เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปบ้างเรามีเครื่องขยายเสียงใช่คนฟังตรงไหนก็นั่งฟังได้สะดวกสบายเพราะคนมีจำนวนเพิ่มขึ้นเครื่องมือเครื่องใช้ก็ต้องให้มันพัฒนาให้เหมาะแก่การแก่สมัยเพื่อเป็นการสะดวกแก่ญาติโยมที่มารับฟังเช่นในวัดเรานี่ถ้าขึ้นมาฟังบนนี้หมดก็ไม่ได้เพราะสถานที่ไม่พอจะต้องจัดเครื่องขยายเสียงออกเป็น2ชุดเพื่อให้ดังทั่วบริเวณสนามซึ่งเป็นสวนร่มรื่นญาติโยมนั่งตรงไหนก็ฟังได้สบายสบายขอเพียงอย่างเดียวแต่ให้ได้ตั้งใจฟังเท่านั้นเองเมื่อเราตั้งใจฟังก็ย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังสิ่งใดที่เคยฟังบ้างแล้วก็ได้ฟังซ้ำอีกจะได้เพิ่มความเข้าใจในเรื่องนั้นมากขึ้นความสงสัยแคลงใจมีอยู่ในใจของเราบ้างเพราะไม่ได้ยินได้ฟังเมื่อได้มาฟังข้าวความสงสัยนั่นก็จะหายไปในขณะที่เรานั่งฟังด้วยความตั้งใจนั้นจิตใจย่อมผ่องใสมีสมาธิพระผู้มีพระภาคตรัสว่าในเวลาฟังธรรมบาปไม่เกิดขึ้นหรือในเวลานั่งพูดธรรมะบาปก็ไม่เกิดขึ้นถ้าใจเราไปอยู่กับธรรมะเมื่อใจอยู่กับธรรมะความเศร้าหมองมันก็ไม่มีจึงเรียกว่าบาปไม่เกิดก็บาปนั่นก็คือความเศร้าหมองนั่นเองความเศร้าหมองทางใจทำให้ใจเราเปลี่ยนสภาพไปใจของคนเรานั่นโดยธรรมชาติมันสะอาดอยู่สงบอยู่แล้วก็มีสิ่งเข้ามารบกวนก็ทำให้สภาพจิตเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ที่มากระทบรูปมากระทบผ่านตาเสียงผ่านหูกลิ่นผ่านจมูกรสผ่านลิ้นสิ่งถูกต้องผ่านกายประสาทแล้วก็เข้าไปถึงใจใจก็ปรุงแต่งให้เป็นความชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างตามสภาพของสิ่งที่มากระทบกิเลสมันเกิดขึ้นในตอนนี้ก่อนนั้นไม่มีแล้วมันก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะเราไม่มีปัญญารู้ทันสิ่งนั้นไม่มีสติในสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็เข้ามาหมุนสภาพจิตใจของเราให้เป็นไปในรูปต่างๆได้จึงเรียกว่าเป็นกิเลสเป็นสิ่งที่จะทำใจให้เศร้าหมองด้วยประการต่างๆโดยปกติใจของคนเรานั้นไม่ได้ขุ่นมัวเศร้าหมองคือจิตกับกายนี่มันมีสภาพไม่เหมือนกันร่างกายนี่สกปรกตลอดเวลาใจนั้นสะอาดตลอดเวลาเมื่อไม่มีอะไรมากระทบแต่ว่าร่างกายนั้นโดยธรรมชาติมันไม่สะอาดเราจึงต้องอาบน้ำต้องทาแป้งต้องใส่เครื่องน้ำอบน้ำหอมต่อเพื่อจะให้กลิ่นตัวไม่ปรากฏออกมาโดยธรรมชาติมันก็ไม่สะอาดอยู่อย่างนั้น แต่ว่าใจนั้นโดยธรรมชาติมันสะอาดจะไม่สะอาดก็ต่อเมื่ออะไรเข้ามากระทบและเมื่อเรารับสิ่งนั้นด้วยอำนาจอวิชชาคือไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องนั้นสำคัญว่าสิ่งนั้นน่าปรารถนาน่ามีน่าเป็นน่าเอาใจมันก็เกิดกิเลสเช่นเกิดความกำหนัดเกิดความขัดเคืองเมื่อไม่ได้ดังใจเกิดความลุ่มหลงมัวเมาในอารมณ์นั้นๆสภาพจิตก็เปลี่ยนไปการพูดก็เปลี่ยนไปกิริยาทางกายก็เปลี่ยนไปทำอะไรมันก็เปลี่ยนไปตามอำนาจของใจถ้าใจเรามันไม่ดีสิ่งทั้งหลายมันก็ไม่ดีถ้าใจดีสิ่งทั้งหลายก็ดีขึ้นไม่ชอบของคนที่เป็นคนทำชั่วไม่ค่อยจะเรียบร้อยแต่บ้านช่องของสัตบุรุษคนดีมีความสะอาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยการเป็นอยู่ในกลุ่มคนดีก็อยู่กันด้วยความสุขความสนุกแต่การเป็นอยู่ในกลุ่มคนชั่วย่อมยุ่งยากถกเถียงกันทะเลาะบ่อแว้งกันตลอดเวลาเรียกว่าไม่มีระเบียบทางจิตใจขาดคุณธรรมเป็นเครื่องคุ้มห่อจิตใจจิตใจจึงเปลี่ยนไปตามอารมณ์เปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นด้วยประการต่างๆอันความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นมันก็เกิดมาจากภายในเกิดใจเราตั้งว่าผิดเมื่อใจตั้งว่าผิดปัญหามันก็เกิดขึ้นและคนเราเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วไม่ค่อยจะยอมรับว่าตัวเป็นผู้กระทำความผิดถ้าไม่ยอมรับตัวผิดนั่นแหละจึงไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้เพราะว่าเมื่อจะไปแก้ที่อื่นมันก็แก้ไม่ได้เช่นดินขว้างอากาศเราไปแก้ไม่ได้ธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นหรือว่าอะไรอื่นทั้งหมดที่เป็นสิ่งภายนอกใครจะเข้าไปจัดการมันได้ไหวแต่เราจัดการกับตัวเราดีกว่าง่ายกว่าเพราะเรื่องของตัวเรานั่นเรื่องมันนิดเดียวหน้าที่ก็ไม่ใหญ่โตกว้างขวางอะไรยาวเพียงวาเดียวกว้างเพียงตอกหนาเพียงคืบหน้าที่มันน้อยแล้วก็พอจะจัดการได้แล้วจุดที่เราจะจัดการนั่นก็คือจุดที่ตรงความคิดของเราที่ใจของเราที่จิตของเราซึ่งมันจำกัดอยู่หน้าที่ไม่มากเหตุการณ์มันก็ไม่รุนแรงหากแต่ว่าเราไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจเพื่อการพัฒนาความคิดของเราให้เจริญก้าวหน้าให้รู้จักแก้ไขตนเองปรับปรุงตนเองเพื่อทำชีวิตของตนให้ดีขึ้นเราไม่ได้คิดอย่างนั้นเราไม่ยอมรับว่าตัวเราเป็นผู้ผิดไม่ยอมรับว่าเราเป็นผู้กระทำเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ว่าชอบไปว่าคนนั้นว่าคนนี้เป็นผู้ก่อเรื่องให้เป็นไปถ้าเราไม่เปิดประตูรับอะไรมันจะเข้ามาในบ้านของเราได้อย่างไรเช่นขี้ฝุ่นเนี่ยมันเข้าบ้านเพราะมีรูที่เราเปิดไว้เปิดหน้าต่างไว้ฝุ่นก็เข้ามาทางหน้าต่างเปิดประตูไว้ฝุ่นก็เข้ามาทางประตูแล้วทำให้บ้านเราสกปรกในร่างกายจิตใจของเรานี่ก็เหมือนกันถ้าเราไม่เปิดประตูรับสิ่งนั้นมันจะเข้ามาได้อย่างไรเช่นเราไม่เปิดตารับรูปจะเข้ามาได้อย่างไรเราไม่เปิดหูรับเสียงมันจะมาได้อย่างไรเราไม่เปิดจมูกรับกลิ่นมันจะเข้ามาได้อย่างไรไม่อ้าปากรสมันจะรู้ที่ลิ้นได้อย่างไรไม่ไปแตะต้องอะไรเราจะรู้สิ่งนั้นได้อย่างไรนี่เขาเรียกว่าประตูมันเปิดอยู่ตาตลอดเวลาแต่ว่าเราจะปิดตาแท้ก็ไม่ได้ที่เขาว่าให้ปิดไม่ได้ปิดที่ตาไม่ได้ปิดจมูกไม่หายใจหรือไม่ได้หมายความมาเอาสำลีอุดหูไม่ต้องฟังเสียงใครไม่ใช่ปิดอย่างนั้นถ้าปิดอย่างนั้นก็เป็นคนวิสัยไปชีวิตมันจะไม่เรียบร้อยคำว่าปิดในที่นี้หมายความว่าเราไม่ยอมรับสิ่งนั้นการไม่ยอมรับก็คือว่าเรามีสติคอยกำหนดรู้ไว้มีสติเป็นยามคอยเฝ้าที่ตาเฝ้าที่หูเฝ้าที่จมูกเฝ้าที่ลิ้นแล้วก็เฝ้าอยู่ที่ใจของเราด้วย เอาสติเป็นยามเฝ้าไว้เหมือนบ้านเราเป็นบ้านใหญ่มีเงินมีทองมากเราก็จ้างยามมาให้เฝ้าบ้านยามนั้นถ้าหลับโจรเข้าบ้านได้ถ้าหากว่ายามเผลอโจรก็เข้าบ้านได้แต่ถ้ายามนั้นตื่นอยู่ตลอดเวลาเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาผู้ร้ายมันก็เข้ามาในบ้านไม่ได้เว้นว่าแต่มันจะฆ่ายามคนนั้นให้ตายซะก่อนแล้วมันก็ข้ามศพยามคนนั้นเข้าไปในบ้านถ้าจึงจะเข้าไปได้ฉันใดอารมณ์ประเภทต่างๆที่มากระทบชีวิตจิตใจของเรามันก็ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นแหละอันนี้เราจะไปปิดอย่างนั้นมันไม่ได้แต่ว่าปิดไว้ด้วยสติคอยกำหนดอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราเห็นรูปเราก็มีสติกำหนดรูปในการเห็นกำหนดรูปในการฟังกำหนดรูปในการดมกำหนดรูปในการลิ้มรสอะไรต่างๆกำหนดรูปในการที่จะจับต้องอะไรคำว่ากำหนดรูปหมายความว่าคอยคุมจิตใจของเราไว้ไม่ให้เกิดความยินดียินร้ายในเรื่องนั้นๆดูอย่าให้เกิดความยินดียินร้ายฟังอย่าให้เกิดความยินดียินร้ายได้กลิ่นก็อย่าให้เกิดความยินดียินร้ายได้ลิ้มรสได้ลิ้มลิ้มได้รสก็อย่าให้เกิดความยินดียินร้ายกายได้ถูกต้องอะไรก็อย่าให้เกิดความยินดียินร้ายควบคุมมันไว้ไม่ให้ความยินดีเกิดขึ้นไม่ให้ความยินร้ายเกิดขึ้นความยินดีนะเราอาจจะนึกว่าไม่เสียหายแต่ความจริงนั่นแหละต้นเรื่องของความเสียหายเพราะความยินดีก็จะเกิดความหลงไหลเกิดความเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆคนเราถ้าเกิดความหลงไหลเกิดความเพลิดเพลินมัวเมาในสิ่งใดก็มักจะลืมตัวเพราะสิ่งนั้นเมื่อลืมตัวเราก็อาจจะทำอะไรผิดพลาดเสียหายไปได้เพราะความหลงไหลเราลืมตัวอย่างนั้นนั่นเป็นเรื่องของความยินดีแล้วความยินดีนั้นมันก็ไม่เที่ยงไม่ถาวรมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อใดก็ได้และเมื่อสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปเราจะเป็นอย่างไรเราก็มีความทุกข์มีความแบกร้อนใจในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นเพราะฉะนั้นความยินดีจึงเป็นฐานที่ตั้งแห่งความทุกข์เหมือนกันไอ้ส่วนความยินร้ายนะมันทุกข์ทันทีพอยินร้ายปุ๊บมันก็เป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีไม่สบายขึ้นมาทันทีไม่ชอบขึ้นมาทันทีก็เป็นทุกข์ทันทีความยินร้ายนะมันเหมือนกับว่าเราจับไฟพอจับถึงมันก็ร้อนทันทีเหมือนกันความยินดีนั่นเหมือนกับว่าเรารับทานของหวานรับทานของหวานนี่มันเพลินเพลินไปเพลินไปก็เกิดทุกข์เกิดโทษแก่ร่างกายคนโบราณก็จึงพูดว่าหวานเป็นลมขมเป็นยากินหวานมากก็เรียกว่าลมมันขึ้นความดันมันสูงร่างกายมันล้นไปด้วยน้ำตาลถ้าเรากินของขมมันก็เป็นยาที่จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บไม่ให้เกิดขึ้นในร่างกายของเราความยินดีนั่นเหมือนกับของหวานความยินร้ายเหมือนกับไฟที่เราเข้าไปแตะต้องพอแตะพับมันก็ร้อนทันทีมือไหม้พร้อมขึ้นมาทันทีแต่ความยินดีนั้นมันไม่เป็นอย่างนั้นทันทีมันล่อให้เราเพลินไปหลงไปจนกระทั่งเราไปจิตกับคือความทุกข์ความแดดร้อนเหมือนกับสัตว์ป่าที่เขาไปดักมาได้ก็โดยอาศัยเครื่องล่อเอาอาหารไปวางไว้ที่กับสำหรับดักสัตว์สัตว์มาเห็นอาหารก็หลงอาหารติดในอาหารนั้นเลยโผล่ลงมากินอาหารพอโผล่ลงมาจะกินอาหารก็ไปเหยียบกับเข้าให้พอเหยียบกับตีนก็ติดกับดิ้นรนไปไม่ได้คนก็จับเอาไปถอนขนใส่หม้อแกงแค่เท่านั้นเองนี่คือความหลงในเรื่องต่างๆมัวเมาขึ้นในเรื่องต่างๆมันก็เป็นความทุกข์เป็นความเดือดร้อนคนเรามันเป็นทุกข์เพราะเรื่องอย่างนี้เพราะยินดีมัวเมาเพลิดเพลินในเรื่องนั่นมากไปเพราะความยินร้ายที่เกิดขึ้นจากอารมณ์นั้นๆความยินดีนั้นทำให้เกิดโลภะราคะตัณหาความยินร้ายนั้นทำให้เกิดโทสะความประทุษร้ายขึ้นมาในใจ ขึ้นเครียดเกลียดชังจะทำคนนั้นให้เป็นทุกข์จะทำคนนี้ให้เดือดร้อนเพราะว่าเรามันเกิดความยินร้ายในเรื่องนั้นนั้นเช่นเห็นคนเราไม่ชอบใจคนบางคนก็พุ่งเข้าไปเตะเอาเลยทีเดียวมีเด็กคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังว่าเขาเห็นเด็กวัยรุ่นกำลังดมจินเนอร์กันอย่างเพลิดเพลินเขาก็นึกว่าสงสารมันไปดมจินเนอร์ก็เลยเข้าไปพูดเตือนพอพูดเตือนไอ้พวกนั้นลุกขึ้นเตะเอาเลยทีเดียวเตะแล้วมันก็วิ่งหนีแล้วมาบอกอาตมาบอกว่าหลวงพ่อไอ้เด็กพวกนั้นผมสงสารมันว่ามันจะเสียคนเลยผมไปสอนมันแล้วมันเตะผมบอกอ้าวเรามันสอนไม่เป็นไม่รู้จักคนที่ควรสอนแล้วเรามันไม่ใช่อยู่ในฐานะที่จะไปสอนเขาคนเรามันเป็นเด็กรุ่นเดียวกันจะไปเทศกับไอ้พวกนั้นมันจะฟังยังไงแทนที่มันจะฟังมันก็เอาบาทามาบูชาก็แต่นั้นเองไอ้ตัวก็เดือดร้อนไปนี่มันไม่เป็นมันก็ลำบากนี่เขาเรียกว่ามันทำให้เกิดความเสียหายเพราะความไม่ยินดีในเรื่องนั้นขึ้นมาแล้วไม่รู้ว่าจะทำอะไรก็เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจเราจึงต้องพิจารณาเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นอย่าให้เกิดความยินดียินร้ายเรื่องที่จะไม่ให้ยินดียินร้ายนั้นต้องใช้ปัญญาอย่างมากต้องพิจารณาด้วยปัญญาในเรื่องที่เกิดขึ้นเช่นสมมติว่าในครอบครัวของเราอยู่กันโดยปกติมีความสุขตามสมควรแก่ฐานะแล้วต่อมาก็คนคนหนึ่งในครอบครัวเกิดมีอาการเจ็บไข้แล้วก็จากภพครอบครัวไปคนที่อยู่ข้างหลังก็เกิดความยินร้ายในเรื่องนั้นเสียใจร้องไห้ร้องห่มตีอกชกหัวไม่เป็นอันกินอันนอนกันแล้วนี่มันเกิดเพราะว่ายินร้ายในเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วนเราเตรียมตัวไม่ทันหรือไม่ได้เตรียมตัวไหว้ก่อนซึ่งมันเป็นความผิดโดยแท้พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าในเรื่องอะไรต่างๆเตรียมตัวก็คือต้องศึกษาธรรมะไว้เพราะธรรมะนั้นสอนให้เรารู้จักธรรมชาติตามที่มันเป็นอยู่จริงๆเช่นเราสวดมนต์ทุกเช้าเราสวดเรื่องรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปเป็นทุกข์เวทนาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์วิญญาณเป็นทุกข์รูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นฐานเป็นอนัตตาวิญญาณก็เป็นอนัตตารวมความว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตานั่นแหละคือสิ่งที่จะทำให้เราไม่เกิดความยินดียินร้ายในเรื่องอะไรต่างๆเป็นหลักสำหรับให้เรานำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันให้เราได้คิดเป็นเครื่องเตือนจิตใจไว้บ่อยๆว่าสิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายมันเป็นทุกข์อยู่โดยสภาพสิ่งทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่มีอะไรที่เป็นเนื้อแท้เป็นตัวตนบุคคลเราเขาถาวรอะไรมันเป็นแต่เพียงสิ่งที่เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งไหลไปตามอำนาจของการปรุงแต่งเมื่อหมดการปรุงแต่งสิ่งนั้นมันก็ดับไปโดยธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นหรือว่ายังไม่ถึงเวลาที่ควรจะดับแต่ว่ามีอะไรบางอย่างมาทำให้มันแตกดับลงไปเหมือนต้นไม้อยู่ในป่ามันยังไม่ควรจะล้มหรอกแต่ว่าเกิดลมใต้ฝุ่นใหญ่พัดมาต้นไม้ก็ล้มระเนระนาดไปตามสภาพของลมพายุอย่างนั้นคนเรานี่ก็เหมือนกันอยู่ดีๆยังไม่ควรจะตายแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในบุคคลนั้นเช่นเกิดอุบัติเหตุทำให้คนนั้นถึงแก่ความตายก็ได้หรือว่าเกิดโรครุนแรงขึ้นในปัจจุบันทันด่วนเช่นโรคท้องเดินอย่างแรงเป็นอหิวาตกโรคเขาก็อาจจะตายโดยปัจจุบันทันด่วนก็ได้หรือว่าอาจจะเกิดโรคมะเร็งแต่ว่ามันเกิดมานานแล้วเราไม่รู้เพราะเราไม่ค่อยเช็คร่างกายไม่ตรวจสอบสภาพสุขภาพพอรู้มันก็เจ็บรุนแรงแล้ว ไอ้โรคนี้พอเจ็บเนี่ยแปลว่าหนักแล้วไปให้หมอรักษาก็รักษาไม่ได้เพราะมันรุนแรงเสียแล้วเราก็ต้องรู้ว่านี่และมันเกิดขึ้นแล้วแก่เราแล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราคิดเช่นคิดว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเราต้องตายเป็นธรรมดาเราต้องพัดพรากจากสิ่งที่เรารักเราชอบใจเป็นธรรมดาเราจะต้องถ้าเราทำอันไหนเราก็ได้อย่างนั้นเราคิดอย่างไรเราได้อย่างนั้นพูดอย่างไรได้อย่างนั้นทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นคิดดีพูดดีทำดีเราก็ได้ความดีเพิ่มขึ้นในใจของเราคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเราก็ได้ความชั่วเพิ่มขึ้นในจิตใจของเราสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรียกว่ามีไว้สำหรับใช้ปลอบโยนจิตใจให้คลายจากความทุกข์ความแบกร้อนใจด้วยปัญหาอะไรอะไรต่างๆเหมือนกับอย่างผู้แทนราษฎรเนี่ยตรงนี้ก็จะเลือกกันแล้วบางคนก็ไม่ได้ครับตรงนี้แต่บางคนก็ได้ไอ้คนได้ก็ไม่ให้เชิญเพื่อนมาเลี้ยงก็เป็นการใหญ่ชิบหายก็ไปอีกมากมายเพราะว่ายินดีเกินไปแล้วก็เลี้ยงใหญ่ไอ้คนไม่ได้ก็ไม่นอนเป็นทุกข์เลยไปนอนแอบเดียแผลอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นอนเป็นทุกข์กูชิบหายก็ไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้ลงทุนไปเป็นแสนไม่ได้ก็กลุ้มใจกลุ้มใจบางคนอาจจะกลุ้มหนักนะกลุ้มหนักอาจจะคิดฆ่าตัวตายก็ได้หรืออาจจะแหมกูจะตายแล้วมันไม่ตายคราวก่อนคราวนี้กูจะตายกันเสียทีก็ไม่ได้ดังใจแล้วมันจะตายขึ้นมาเพราะว่าเลือกไม่ได้คนอย่างนี้ก็เรียกว่าขาดธรรมะเป็นเครื่องปลอบโยนจิตใจว่าไม่มีธรรมะเป็นเครื่องจอบเสียประโยชน์ปลอบโยนจิตใจไอ้เรื่องคิดจะได้มันก็แรงไปเมื่อแรงไปไม่ได้ดังใจเสียใจมันก็แรงเหมือนกับเราขับรถเร็วถ้าชนแล้วมันแรงแต่ถ้าเราขับช้าแม้ชนมันก็ไม่รุนแรงเกินไปอะไรอะไรที่มันแรงนี่ถ้าเกิดอะไรขึ้นแล้วมันก็แรงคนเราจิตใจพุ่งแรงในทางที่จะได้ทุ่มเงินลงไปซื้อคะแนนเสียงหรือเอาวิทุกวิถีทางที่จะให้ได้นะวันนี้เรียกว่าเป็นวันทุ่มใหญ่กันละทุ่มกันมีเงินมีทองก็ทุ่มลงไปคนละร้อยคนละ50บาทซื้อคะแนนกันเป็นยอมยอมเพื่อให้ได้ใจชนะแต่ถ้าคนมันรับเงินแล้วมันไม่มีสัจจะหรือเขานึกว่าไอ้นี่ให้เงินกูมันดูหมิ่นกูนึกว่ากูนี่เป็นก็ขายได้ซื้อได้เลยมันไม่เลือกคนนั้นเอาโทมนัสน้อยใจต้องเป็นทุกข์เป็นทุกข์หนักไปบางคนก็พร้อมพร้อมใจตั้งแต่วันแพ้ผู้แทนนั้นพร้อมใจจนกระทั่งเป็นโรคทางสมองที่คนพิการไปก็มีเหมือนกันอันนี้เราไม่ได้คิดไว้ล่วงหน้าว่ามันมีการแข่งขันนี่มันมีได้มีเสียมีแพ้มีชนะม้าวิ่งออกจากที่สตาร์ทขุดตัวมันชนะตัวหนึ่งแล้วก็ตัวหนึ่งเป็นที่สองที่สามไอ้อีกหลายตัวมันตกรอบไปเลยไม่ได้เข้ารอบเลยมันเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดาทุกนัดที่มีการแข่งขันมันก็มีม้าชนะมีม้าแพ้ทั้งแพ้ทั้งชนะไอ้คนดูม้ามันก็ไม่ดูเป็นธรรมะว่ามันมีแพ้มีชนะพอไปแทงเข้ามันแพ้ก็เสียอกเสียใจว่าแม้มันแพ้ดวงมันไม่ดีแต่ถ้าคนไหนชนะก็แม้วันนี้ดวงดีแทงถูกเลยได้ใจชนะกลับมาแล้วฮึดเหิมใจวันหลังก็ไปเล่นต่อไปแล้วก็แพ้มั่งชนะมั่งผลที่สุดก็เมาอยู่กับสิ่งนั้นตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้เพราะว่าไปตั้งไหว้ผิดไปทำสิ่งที่ผิดเลยเกิดความทุกข์ความแดดร้อนแต่ถ้าเราได้คิดในแง่ธรรมะไหว้บ่อยๆเตือนใจไหว้มองอะไรก็ให้รู้ไว้ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเช่นหน้านี้หน้าร้อนเราดูไปตามพุ่มไม้จะเห็นว่าใบไม้แห้งมากเหลือเกินถ้านั่งรถไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือนั่งรถไปภาคเหนือจะเห็นว่าใบไม้แห้งหล่นลงมากองอยู่ในโคนต้นไม้มากมายก่ายกองไอ้คนที่มือบอลก็เอาไม้ขีดไฟไปจุดใบไม้แห้งก็เผาลุกลามไปจนกระทั่งถึงภูเขาใบไม้ภูเขากันอย่างนี้ทุกปีมันไหม้กันอยู่อย่างนั้น เราเห็นใบไม้แห้งหล่นไปกองอยู่ที่คูนถ้าเราเป็นนักธรรมะเราก็คิดเป็นเครื่องสอนใจว่านี่ชีวิตมันเหมือนกับใบไม้แห้งเวลานี้มันหล่นแล้วตอนนี้มันเป็นใบไม้อ่อนผลิยอดออกมาเล็กๆแล้วก็ค่อยเติบโตขึ้นเป็นใบอ่อนเป็นใบเพลาดแล้วก็เป็นใบไม้แก่แล้วก็เป็นใบไม้เหลืองเมื่อเหลืองแล้วมันก็หลุดจากขั้วหล่นลงกองอยู่ที่พื้นดินกลายเป็นปุ๋ยของต้นไม้ต่อไปอันนี้คือชีวิตของต้นไม้ที่เรามองเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงได้เห็นใบไม้ร่วงก็เอามาเป็นเครื่องเตือนใจทำให้เกิดปัญญาท่านเจ้าคุณพุทธทาสท่านอยู่ที่สวนโมกใบไม้มันเยอะเหมือนกันแม่ชีคนหนึ่งแกไม่ค่อยสบายจิตใจมันผิดปกติก็ไปหาท่านบอกให้เพื่อให้ท่านช่วยรักษาให้โรควันนี้มันหายหน่อยท่านก็บอกเอาไม้กวาดมาให้อันหนึ่งแล้วให้กวาดขยะตื่นเช้ากวาดขยะสายกวาดขยะกวาดมันยังทำกวาดเรื่อยไปกวาดไปตั้งหลายเดือนทำหน้าที่กวาดขยะเท่านั้นกวาดไปกวาดไปจิตใจมันค่อยดีขึ้นค่อยสงบสบายขึ้นทำไมจึงได้ดีขึ้นทำไมจึงได้สบายขึ้นก็เพราะว่าในขณะกวาดขยะนั้นจิตมันอยู่กับขยะอยู่กับไม้กวาดมันไม่ไปอยู่กับเรื่องที่ให้กลุ้มใจซึ่งไปหอบมาแต่ไหนก็ไม่รู้ไอ้เรื่องกลุ้มนะหอบมาก่อนบวชเป็นชีด้วยซ้ำไปเรามันเท่านั้นแหละคนเรามันเป็นประเภทบ้าหอบกวางไปไหนก็เที่ยวหอบอยู่นะหอบความทุกข์ไปอยู่บ้านก็หอบมันไว้กลัวมันจะหายไปกลัวทุกข์จะหายกลัวจะหายทุกข์ไปใช่แล้วก็ไปไหนก็หอบไปพอเจอใครก็เลยจะบอกแม่ซุ่มใช้เหลือเกินไปบอกให้เขารู้ว่าฉันนี่มันงู้มีแต่เรื่องงู้อยู่ในตัวทั้งนั้นนั่งกลุ้มนอนกลุ้มเรื่องอะไรที่เรากลุ้มนะความกลุ้มมันเกิดจากความงู้ความไม่รู้ไม่เข้าใจในสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงก็เลยเกิดความกลุ้มใจกลุ้มใจมันก็เป็นทุกข์นะกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับจะทำอะไรก็ไม่ได้กลุ้มอยู่ตลอดเวลาเรียกเก็บเอามากลุ้มใจเอามาคิดคิดอยู่ใจเรียกให้กลุ้มฮะใช่ใช่แต่ว่าเราจับอะไรที่มันตกกับเมื่อเราจับงูอะเราไปจับงูมาแล้วก็ช่วยเพื่อนดูช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยฉันจับงูไว้เพื่อนก็ว่าเอาก็รู้ว่ามันงูแล้วทำไมจับไว้ทำไมไม่ปล่อยล่ะพอเพื่อนบอกค่อยปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็เพื่อนแนะนำว่าเวลาจะปล่อยหมุนให้ดีแหวงบนหัวหลายหลายรอบไอ้งูมันงงหน่อยพองงแล้วแหวงก็วางไปมันก็กระเด็นไปไกลมันไม่ทำร้ายเราไอ้ที่เราไปจับนะมันด้วยความงูงูไปจับงูจับงูแล้วชูไว้เพื่อนดูว่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยฉันจับงูไว้ไอ้เพื่อนมันฉลาดมันก็บอกเอ้าแล้วทำไมไม่ปล่อยจะล่ะรู้ว่ามันเป็นงูก็ปล่อยสิแล้วปล่อยยังไงเดี๋ยวมันจะกัดเราก็แหวงมันแรงที่แหวงไปบนหัวแปลงแรงๆงูมันก็งงเหมือนกันนะพองงแล้วก็เราก็ควางมันก็ไปแล้วมันก็งงมันทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันแล้วเราก็วิ่งหนีไปเนี่ยมันก็พ้นภัยชีวิตคนเรามันก็อย่างนั้นคล้ายคนงูคืออารมณ์ประเภทต่างๆที่กระทำให้เรายินดียินร้ายเราไปจับมันไว้จับมันไว้ยึดมันไว้ไปไหนก็พาไปด้วยไปเที่ยวก็พาไปด้วยไปที่ไหนก็พามันไปไม่ทิ้งไม่ขวางเอ๊ะไม่เรื่องอะไรแต่คิดไปแล้วมันก็งูเต็มทีไอ้ของไม่ดีไปเที่ยวหอบอยู่ทำไมเอามาไหว้ทำไมเอามาไหว้ที่ไหนเอามาไหว้ที่ความคิดของเราเราคิดถึงแต่เรื่องนั้นเรื่องนั้นสมมติว่าเรามามีนาฬิกาอยู่เรือนหนึ่งแล้วขโมยมันขี้เอาไปใช่ก็คิดแต่นาฬิกาเรือนที่หายเลยแล้วก็นั่งกุ้มใจแม้เสียดายนาฬิกาดีราคามันก็แพงไอ้ขโมยมันมาขี้เอาไปเสียได้ฉันยกมือดูทีไรฉันเศร้าใจเพราะว่าเคยผูกไว้กับข้อมือนั่งคิดแต่เรื่องนั้นเรื่องนาฬิกาหายนะไอ้เรื่องอื่นเยอะแยะไม่เอามาคิดไปคิดแต่เรื่องนาฬิกาหายจะกินข้าวก็คิดถึงเรื่องนาฬิกาหายจะนอนก็คิดถึงเรื่องนาฬิกาหายจะเดินไปไหนก็คิดแต่เรื่องนาฬิกาหายพอเจอใครก็จะคุยเรื่องนาฬิกาหายความผิดแล้วแหละอย่างนี้มันเรื่องอะไรนี่แหละเขาเรียกว่าไม่เข้าเรื่องคนไม่เข้าเรื่อง
ไปเที่ยวเก็บอะไรมานั่งคิดนั่งกรองเรื่องมันง่ายนิดเดียวไม่ใช่อยากเย็นเฉยใจอะไรเรื่องว่าเราอย่าไปคิดถึงมันเท่านั้นแหละอย่าไปคิดถึงมันมีบางคนมาถึงบอกว่าหลวงพ่อรุ่มใจเลือกเกินก็อยากรุ่มมันที่บอกไปอย่างนั้นเขาว่ามันรุ่มไม่รู้จะทำอย่างไรต่อรุ่มเพราะว่าเราไปคิดถึงเรื่องให้รุ่มนี่นะเราก็อย่าไปคิดที่อย่าไปคิดในเรื่องที่ให้รุ่มเลยเขาตอบไปไงบอกว่ามันเลือกคิดไม่ได้มันคิดอยู่ตลอดเวลาเลือกไม่เป็นวางไม่เป็นนี่แหละเรียกว่าไม่รู้ไม่หัดในการปล่อยการวางหัดแต่เรื่องการจับอยู่ตลอดเวลายึดไว้ตลอดเวลาไม่หัดวางเสียมั่งเราจึงควรจะคิดในทางตรงกันข้ามคือหัดปล่อยหัดวางเสียมั่งปล่อยวางเสียได้มันก็เป็นสุขอ่ะคนเราไอ้ที่เป็นทุกข์เพราะไปจับมันไว้จับไว้มันก็เป็นทุกข์อันนี้ปล่อยมันออกไปมันก็สบายอันนี้ทำไมไม่ปล่อยปล่อยไม่ได้ทำไมจึงปล่อยไม่ได้ความเข้าใจผิดมันอยู่ในใจเข้าใจผิดในเรื่องว่าสิ่งนั้นมันเป็นของฉันมันเป็นเรื่องตัวฉันแล้วมันหายไปจากฉันแล้วก็คิดแต่เรื่องอย่างนั้นนี่ความคิดผิดถ้าเรามาคิดแต่ตรงกันข้ามว่ามันไม่ใช่ของฉันฉันไม่มีมาก่อนแล้วทีหลังฉันมีแล้วมันหายไปจากฉันแล้วถ้ามันอยู่เวลาฉันจะไปนี่ฉันจะเอาไปได้ไหมเวลาเราจะตายไปจากโลกนี้เราจะเอานาฬิกาไปได้ไหมเอาแหวนเพชรไปได้ไหมเอาสายสร้อยไปได้ไหมเอาตุ้มหูไปได้ไหมหรือว่าเอาเงินเอาทองที่ฝากธนาคารฉันจะตายแล้วฉันจะถอนแล้วฉันจะใส่ข้างลงไปด้วยมีใครทำอย่างนั้นบ้างถ้าคืนทำอย่างนั้นก็หาว่าไม่เต็มบาทอีกเหมือนกันเลยเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราจะเอาไปเพราะว่าเราไม่ได้เอามาเราจะเอาไปได้อย่างไรคนมาคนมันก็งูมีเงินมีทองก็ไม่กินไม่ใช่เอาไว้ดูเล่นนั่งดูมันไปสบายใจเพราะมีเงินทองนี่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนมีเงินนี่มันเป็นสุขหลายสี่อย่างสุขเพราะมีสุขเพราะใช้สุขเพราะประกอบการงานที่ปราศจากโทษสุขเพราะไม่เป็นหนี้เป็นสินใครมีเงินหนึ่งมันสุขอย่างนี้ทีนี้บางคนมีเงินมันสุขอย่างเดียวสุขเพราะมีให้มีแล้วก็ฉันเป็นสุขกินก็แม้กระเบียดกระเสียนกับข้าวก็ไม่ค่อยซื้อกินกินน้อยๆนุ่งห่มก็แม้เหลือเกินไม่ค่อยนุ่งอะไรจะไปไหนกับใครมั่งก็ไม่ไปตัวเงินมันจะหมดจะสิ้นมีความสุขด้วยเรื่องการมีเคยพบคนคนหนึ่งแกบอกไหมวันนี้ผมสบายใจเหลือเกินถามว่าสบายไงเปิดตู้นับเงินแล้วสบายใจเลยได้นับเงินแล้วแกก็นั่งสบายใจแกสบายใจเรื่องแกมีอย่างเดียวไม่ได้สบายใจเพราะใช้อันนี้เรามันมีเงินเนี่ยมันต้องให้มีความสุขเพราะมีแล้วก็ต้องมีความสุขเพราะการใช้ในเรื่องจำเป็นแก่ชีวิตในเรื่องการกินก็ต้องกินให้มันพอหล่อเลี้ยงร่างกายให้ร่างกายมีอาหารพอไม่ใช่เป็นโรคขาดอาหารหรือว่ากินอาหารซ้ำซากกินแต่แกงนั้นอย่างเดียวมันก็ขาดอาหารประเภทอื่นน่ะคนเรามันต้องกินมีโปรตีนมีไขมันมีอาหารประเภทต่างๆเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายกินอยู่อย่างเดียวกินแกงยอดตำลึงทุกวันทุกวันมันก็เป็นยอดตำลึงอยู่นั่นแหละมันจะเป็นอะไรก็ไม่ได้นี่เพราะความขี้เหนียวยอดตำลึงมันถูกดีหรือว่ากินผักบุ้งก็ผักบุ้งมันทุกวันทุกวันมันก็ต้องเปลี่ยนนั่งเรามีไว้สำหรับใช้สอยเพื่อกินเพื่ออยู่แต่ว่ากินอยู่พอสมควรไม่ใช่ดิบดีเกินไปหรือว่าเรามีเงินก็เอาไปลงทุนทำอะไรมั่งประกอบติดการงานไปเข้าหุ้นเข้าส่วนกับคนอื่นที่เราไว้ใจว่ามันไม่ล้มไม่ขาดทุนไปซื้อหุ้นซื้ออะไรว่าเงินมันก็จะได้สะพัดเจอดอกออกผลต่อไปคนมีเงินแล้วก็ฝากธนาคารกินดอกเบี้ยนี่เรียกว่ามันก็หมดปัญญาแล้วไม่รู้จะทำยังไงแล้วเอาแต่ดอกเบี้ยมาใช้ไม่กล้าทำอะไรนั่นมันก็ไม่หมุนเวียนเท่าใดหรือว่าเรามีเงินนี่เราเป็นสุขเพราะไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใครจิตใจเป็นอิสระเป็นตัวเองมันต้องเป็นสุขในรูปอย่างนั้นแต่ถ้ามีแล้วไม่กินไม่ใช้มันจะเป็นสุขกับเขาได้อย่างไร สมัยเด็กๆ เคยเห็นคนมั่งมีแกรับทานอาหารสมัยกระเบียดกระเสียนมีข้าวใส่จามแล้วก็ปลาแห้งปลาเค็มตัวเล็กๆเขาเรียกว่าปลาแป้นทางปักใต้เนื้อมันก็น้อยแกมานั่งเกะเอียบคำชิ้นเล็กๆเอามาคลุกข้าวนั่งทานเนี่ยไอเรามันเป็นเด็กวัดไปกับพระก็ไปนั่งดูอ๋อนี่คนมีจัดทางต้องกินข้าวอย่างนี้เองแล้วก็ดูผ้านุ่งแกนะแกนุ่งผ้านะคอยจับไว้ด้วยคือมันสั้นไม่ใช่เรื่องอะไรเวลาจะพลิกทีก็นุ่งผ้าสั้นๆกินอยู่อย่างกระเบียดกระเสียนถ้าแกจะไปทำบุญวัดไหนแกวางแผนแล้วว่าขากลับนี่ต้องคุ้มไปสอดวัดไหนก็ได้หมากมามะพร้าวมาน้ำเต่าฟักเขียวฟักทองฮะโอ้ยใส่รถมาเต็มฮะแกไปทอดกินนะทอดแล้วแกเอามาคุ้มฮะลงทุนเพื่อหวังกำไรเป็นคนตระหนี่ไอ้อย่างนั้นเขาเรียกว่าตระหนี่ไม่ใช่คนมัธยัสถ์คนมัธยัสถ์นั้นรู้จักกินรู้จักใช้ถึงเวลาใช้ก็ใช้ถึงเวลาไม่ใช่ก็เก็บไว้ก่อนมันยังไม่มีความจำเป็นอะไรคนอย่างนี้เขาเรียกว่าคนมัธยัสถ์แล้วก็รู้คุณค่าของสิ่งทั้งหลายว่ามันเป็นของอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวอะไรที่เรามีเราได้ไว้นี่อย่าไปหลงมันอย่าไปมัวเมากับมันแต่ว่าเราดูแล้วก็ว่าเฮ้ยของชั่วคราวนาฬิกานี่ฉันใช้ชั่วคราวเรือนนี้ใช้อยู่เรือนอื่นมันก็ใช้มาหลายเดือนแล้วอาตมานี่ใช้มาหลายเดือนแล้วนี่เดือนนี้ได้ใช้อยู่วันนี้เราทำไมถึงได้นาฬิกาผูกข้อมือมาใช้เพราะว่าวันนั้นไปเทศที่วัดนาลูนอำเภอนาลูนในจังหวัดนนทบุรีเนี่ยแล้วก็ลืมนาฬิกาไม่ได้เอาไปเพราะว่าอ้าวแล้วกันไม่ได้เอานาฬิกามาไม่รู้ว่าจะพูดจะจบเมื่อไรเวลาพูดมันต้องมีนาฬิกาวางไว้จะได้รู้เวลาเด็กหนุ่มคนหนึ่งก็เอามาถึงถวายนาฬิกาบอกว่าผมตั้งใจจะเอามาถวายหลวงพ่อพอดีหลวงพ่อไม่มีนาฬิกาก็เลยถวายไปนี่แอนบาป๊อกนาฬิกาอะไรนี่นะไม่ต้องไขลงไขลานสบายดีอย่างนั้นแล้วก็พาไปใช้ไปเช้าก่อนไปกังกิจก็เอาไปด้วยเอาไปแล้วก็วางไว้บนโต๊ะเวลาขากลับมันไม่มาด้วยทิ้งไว้ที่นั่นเลยไม่มาพอมาถึงในเรือบินล่วงยามดูนาเวลาเอาแล้วกันนาฬิกาไม่ได้มาแล้วก็เฉยเฉยแล้วก็ช่างมันให้พระที่โดนใช้ไปก็แล้วกันแต่ว่าไม่เท่าใดก็พระพวกหลังกลับมาพระที่ไปศีลานันท์เขาก็ขวากมาด้วยขวากเส้นเจ้าคุณวัดมหาธาตุที่สั่งให้ไปบอกว่าจะไปวันนั้นแกลืมกันนี่ใช่แกซื้อนาฬิกามาให้เสียหน่อยแล้วก็ท่านก็เอามาให้ก็เลยเอามาใช้ต่อไปหายต่อไปแล้วมันก็เสียไปตั้งหลายเดือนแล้วใช้ใช้ไปมันก็เสียไปได้เดือนใหม่มานี่มันเรื่องธรรมดาของสรรพสิ่งทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราอย่าไปได้อะไรมาอย่าไปหลงมันอย่าไปมัวเมามันแต่ให้นึกเตือนใจไว้ว่าฉันได้สิ่งนี้มาวันนี้มันอยู่กับฉันพรุ่งนี้ไม่แน่มันอาจจะจากฉันไปก็ได้ถ้าสมมติว่ามันจากไปจริงๆเราก็ไม่ต้องกลุ้มใจเพราะเราได้พูดกับตัวเองไว้บ่อยๆเราสามารถจะพูดกับตัวเองได้ว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นเรื่องสร้างความทุกข์ให้แก่ชีวิตเพราะเราคิดได้คนเราแต่คิดไม่ได้มันกลุ้มใจคิดไม่ได้นี่กลุ้มใจเพราะงั้นคิดไวมากเตรียมตัวไว้มากมีอะไรเกิดขึ้นก็เตรียมไว้มองอะไรก็มองเตรียมตัวไว้เช่นเราแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยแต่งไปตามหน้าที่ไม่ว่าอะไรเราจะแต่งตัวทันสมัยอย่างไรก็ได้แต่ว่าทุกครั้งที่แต่งนะก็บอกตัวเองก็แต่งไปอย่างนั้นไม่ต่อใดมันก็เหี่ยวไปเรื่อยๆแล้วไม่ต่อใดมันก็แห้งเนี่ยมันก็ต้นไม้ขาดน้ำแล้วมันก็ยืนต้นตายแต่เรามันไม่ยืนตายมันล้มตายทุกทีมันนอนตายคนนี่ไม่ยืนตายเหมือนต้นไม้เพราะรากมันน้อยรากมันสองรากแต่นั่นเองต้นไม้รากมันเยอะแล้วมันก็ยืนตายได้คนเราไม่ได้ยืนตายอย่างนั้นแต่ว่าวันหนึ่งฉันก็จะต้องสลายไปชีวิตฉันต้องสลายไปฉันจะต้องสูญเสียสิ่งเหล่านี้บ้านที่ฉันเคยอยู่สิ่งที่ฉันเคยใช้เพื่อนที่เคยคบหาสมาคมมันไม่ถาวรอะไรวันหนึ่งมันก็จะต้องจากสิ่งเหล่านั้นไปทั้งหมดพูดไว้กับตัวเองอย่างนั้นบ่อยๆ เมื่อเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ปรุงได้วางได้ไม่กุ้มใจไม่เสียใจอะไรมากเกินไปเพราะเราได้เตรียมตัวไว้อย่างนั้นธรรมะมันช่วยให้เบาใจอย่างนี้ให้ปรุงใจในรูปอย่างนี้ถ้าเราได้เอามาพิจารณาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจบางคนก็เสียอกเสียใจเช่นลูกตายไปอย่างนี้ใจไม่สบายยังตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ถูกนั้นคือตั้งใจไม่ลงยังคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นเลยอย่าคิดอย่างนั้นอะไรมันเป็นนะอย่าไปคิดว่าแม้มันไม่น่าจะเป็นเลยควรจะบอกตัวเองว่ามันเป็นตามธรรมชาติธรรมดามันเป็นอย่างนั้นเช่นว่าถูกรถชนตายก็ธรรมดามันต้องชนตายกันมากชนแล้วมันต้องตายอย่าไปคิดว่าตายด้วยรถชนตายด้วยเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ให้คิดว่ามันจะต้องตายคนเรามันต้องตายตามธรรมชาติมันหนีธรรมชาติไปไม่พ้นไม่ตายวันนี้มันก็ต้องตายวันหน้ามันต้องตายสักวันหนึ่งวันหนึ่งไปเยี่ยมพระผู้ใหญ่ท่านป่วยท่านป่วยแล้วก็แม้นะทรมานเป็นลูกเออเนี่ยอบนั่งก็หอบนอนก็หอบไม่รู้จะทำยังไงดีดูแล้วก็สงสารเลยก็พูดว่าแม่ขออภัยจะได้เท่าไอ้เป็นโรคอย่างนี้ตายจะดีกว่าท่านก็มองหน้าบอกเออไอ้เรื่องตายมันต้องตายแน่ๆฮะไม่วันนี้กับพรุ่งนี้มันก็ต้องตายสักวันนึงฮะแต่มันยังไม่ตายจะทำยังไงหายใจก็ไม่ค่อยออกมันหืดมันหอบอย่างนี้มันทรมานไม่รู้ว่าเวรกรรมอะไรว่างั้นมันก็เป็นอย่างนี้แล้วก็จะไม่กี่วันท่านก็ลาโลกไปตามธรรมชาติของร่างกายแต่ว่าท่านก็ได้ปลงเปลวานได้ปลงอยู่ว่ามันก็ต้องตายสักวันหนึ่งแต่มันยังไม่ถึงเวลาก็ต้องทนหืดทนหอบกันไปก่อนแสดงว่าได้ใช้ธรรมะเป็นเครื่องปลอบโยนจิตใจแต่ว่าคนบางคนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเราอย่าไปพูดเรื่องตายครับใจไม่ดีใจไม่ดีเพราะอะไรเพราะไม่อยากตายตั้งจิตใจต่อความตายแล้วยังไม่อยากจะตายถ้าใครไปพูดถึงเรื่องธรรมดาชีวิตมันก็ต้องตายนะตาคุณมาว่าฉันจะตายไม่ได้บางคนพูดไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่ค่อยจะได้เข้าวัดไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้อ่านหนังสือธรรมะไม่มีอะไรเป็นเครื่องปลอบโยนจิตใจในแง่สัจจะมันก็ลำบากให้เราได้ยินได้ฟังธรรมะว่าบ้างเวลาเราไปนอนป่วยก็นอนสบายสบายไม่ต้องกังวลไอ้เรื่องรักษาร่างกายเป็นหน้าที่ของหมอแต่รักษาจิตเป็นหน้าที่ของเราเองเราจะต้องรักษาด้วยตัวของเราเองนี่ก็ธรรมชาติเหมือนกันปวดแล้วมันก็ไอไปตามเรื่องของมันอย่าไปซุกไปร่อนกับมันมันแก่แล้วมันก็ต้องไอมั่งนะไอสมัยก่อนมันไม่ไอเลยนี่จะคิดกันว่าแม้มันเสียประวัติศาสตร์เพราะว่าสมัยก่อนนี่พูด 2-3 ชั่วโมงไม่จะแอมสักทีนึงมันก็ไม่เสียอะไรประวัติศาสตร์มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันก็เปลี่ยนไปมั่งคอคางมันก็ต้องเปลี่ยนมันต้องไอมั่งไอก็กินน้ำใช่เห็นน้ำแล้วมันก็ชุ่มคอว่าต่อไปได้เรื่องธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเราอย่าไปเป็นทุกข์กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะสิ่งภายนอกสิ่งภายในอะไรที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในชีวิตให้คิดไปในแง่ว่าธรรมดามันเป็นอย่างนั้นธรรมดามันเป็นอย่างนั้นถ้าเราคิดได้ว่าธรรมดามันเป็นอย่างนั้นใจสบายไม่ต้องทุกข์ร้อนอะไรมาก็คุณโยมที่นั่งอยู่ตรงนี้เดินไม่เหมือนเพื่อนแข้งขาไม่ดีนี่ถ้าว่าไม่ได้ฟังธรรมะก็ไม่ไปไหนแล้วไหนเราไปไหนก็มันไม่เหมือนใครเดินกระงกกระงิดแต่ว่ามาวัดทุกอาทิตย์เพราะอะไรเพราะรู้ว่ามันธรรมดาร่างกายมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เราทำให้มันเป็นมันเป็นตามธรรมชาติของมันมันเกิดเจ็บเกิดป่วยบางคนขาลีบบางคนเป็นโปลิโอขาลีบไปมันก็ธรรมดาเด็กขาลีบยังได้รับปริญญาเห็นก็รับปริญญาก็ถ่ายทอดยืนยันไปสองมืออย่างนี้กล่าวไปรับไหมสมเด็จตบมือใหญ่แสดงความยินชมยินดีกับเด็กขาลีบคนนั้นที่กล่าวไปรับปริญญาได้เกียรตินิยมเสียด้วยนะมันลีบแต่ขาสมองไม่ได้ลีบยังใช้ได้เรียนเก่ง คนที่ร่างกายพิการเป็นคนเก่งๆเยอะแยะเขาก็พิการเป็นคนดีข้าวก่อนนี่พบฝรั่งคนนะแกถือพุทธนะแกเป็นอาจารย์สอนพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัยแกเดินทางมาเมืองไทยมาที่วัดนี้นั่งรถเข็นคนญี่ปุ่นเป็นคนเข็นเลยญี่ปุ่นแล้วก็เหมือนกับเป็นลูกของแกเข็นมาเข็นมาแล้วบอกจะไปไหนจะไปอินเดียโอ้ยจะขึ้นเรือบินไปอินเดียจะไปพุทธกยาพาราณสีลุมพินีสารนาที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปไหนแกจะไปด้วยนะน้องไปอย่างนี้แกยิ้มแกมองไม่เป็นไรไปได้เหรอรถเข็นมีเข็นมันไปนั่งรถจ้างรถไปถึงที่แล้วก็เข็นเดินเข้าไปในบริเวณไปนมัสการไปชมจิตใจร่าเริงแจ่มใสแสดงว่าแกรู้ธรรมะแล้วก็ใช้ธรรมะเป็นมองเห็นว่ามันเรื่องธรรมดาร่างกายส่วนหนึ่งเสียไปแต่อีกใจนั้นไม่ได้เสียตามร่างกายเรายังมีความเบิกบานใจยังแจ่มใสร่าเริงเพราะมองเห็นธรรมชาติของชีวิตว่ามันมีสภาพอย่างนี้และเราจะไปทำอย่างไรถ้าเราไปทุกข์กับมันมันก็ไม่ได้อะไรดีขึ้นเช่นเป็นทุกข์ว่าขาไม่ดีแข้งไม่ดีมันจะดีขึ้นก็หาไม่มันก็อยู่อย่างนั้นแล้วเราจะไปเป็นทุกข์ทำไมทำใจให้ร่าเริงจะดีกว่าหรือว่าสมมติว่าหน้าตาเราเคยสวยเคยหล่อแล้วไปเกิดอุบัติเหตุเกิดเป็นแผลเย็บรุงรังไปบางคนก็เมื่อเป็นแผลแห้งก็พยายามพอกเพื่อไม่ให้คนเห็นว่าเป็นแผลติดเท่าใดมันก็ไม่มิดหรอกคนอื่นไม่รู้แต่เรารู้ว่าหน้าเราเป็นแผลแล้วมันเกิดทุกข์ก็ไม่ใช่เพราะคนอื่นเห็นนะมันทุกข์เพราะความรู้สึกว่าหน้าฉันไม่สวยมันก็เป็นทุกข์ตอนนั้นแหละอันนี้ถ้าเราคิดว่าฉันไม่ได้ทำให้มันเสียฉันไม่ได้ทำให้มันเสียอย่างนี้แต่ว่ามันเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เกิดเสียหายขึ้นมาจะไปทุกข์ร้อนอะไรเราเปิดเสียธรรมดาเปิดให้ใครๆรู้แล้วก็ถ้าใครมองบอกเฮ้ยมันเรื่องอุบัติเหตุจึงได้เป็นอย่างนี้เขาไม่เห็นว่าจะเสียหายอะไรอย่าไปนึกว่าคนเขาจะไม่รักไม่ชอบอะไรอย่างนั้นเปล่าคนที่มีคุณธรรมนั้นเขาไม่ได้รักเพราะเนื้อหนังอะไรแต่เขารักคุณงามความดีเมื่อเรามีคุณงามความดีผิวหนังมันจะเสียมั่งนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปปกไปปิดมันยอมรับมันเสียก็แล้วกันสบายใจเหมือนกับคนผมไม่ค่อยจะสมบูรณ์เช่นว่าข้างบนมันไม่ค่อยจะมีแต่ข้างล่างมันมีเยอะพยายามวิ่งขึ้นไปเอาข้างโน้นขึ้นมาข้างนี้ขึ้นมาเพื่อจะให้ไปปิดไอ้ตรงหัวล้านตรงนั้นให้ปิดมันทำไมก็เปิดมันจะก็หมดเรื่องไปเปิดได้ใครๆรู้ว่าหัวฉันผมมันน้อยก็มันหมดเรื่องดันนั้นมันไม่มีอะไรมันไม่ได้เสียหายอะไรไอ้ที่ปิดอย่างนั้นที่มันรำคาญเนี่ยแล้วไปส่องกระจกวิธีได้ไหมรำคาญตัวเองทุกทีเปิดมันจะก็หมดเรื่องไปให้ใครๆรู้ว่าฉันหัวมันอย่างนี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรเราไม่ได้ทำชั่วเราทำแต่คุณงามความดีความบกพร่องของร่างกายมันเรื่องรูปธรรมนามธรรมทำเอาเองไม่ได้มันเรื่องของธรรมชาติคิดได้อย่างนี้จิตใจมันก็สบายไม่มีเรื่องอะไรที่จะต้องละอายจะต้องเสียใจบางคนในสมัยหนึ่งก็เรียกว่าเป็นคนเชี่ยวชาญในสังคมพอร่างกายผิดปกติก็ไม่ไปไหนแล้วเก็บเนื้อเก็บตัวนั่งคุ้มใจอยู่ที่บ้านไม่เรื่องอะไรที่นั่งทรมานตัวเองแล้วก็ไปตามเรื่องไปวัดไปวาไปทำบุญทุนทานหรือไปในงานต่างๆไม่เห็นจะเสียหายอะไรฝรั่งบางคนที่มาเที่ยวเมืองไทยนั่งรถเข็นมาก็เยอะแกถือไม้เท้ายันรักแร้อุตส่าห์มาเที่ยวกับเขาด้วยแกเที่ยวให้สบายใจไปดูโลกอันกว้างใหญ่ไปศาลศึกษาภูมิประเทศบุคคลสิ่งแวดล้อมตามที่ต่างๆให้เกิดความสบายใจมีฝรั่งคนหนึ่งหมอก็ตรวจเช็คร่างกายแล้วบอกว่าคุณไม่ต้องไปไหนแล้วเพราะจะตายภายใน3เดือนแกมาถึงบ้านก็ซื้อโรงไปแล้วไปซื้อตั๋วเรือนะในจะเดินทางไปท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวแกพาโรงไปด้วยเผื่อตายแล้วก็จะได้ใส่โรงทันทีแล้วเวลาไปเที่ยวนี่แกก็สนุกเต็มที่สนุกสนานกับเพื่อนกับฝูงเต้นรำไปกินเหล้าอะไรก็กินไปตามเรื่องนะเที่ยวไปครึ่งปีมันยังไม่ตายเลยได้กลับบ้านอีกกลับบ้านก็เอาลูงมาไว้ในบ้าน ปีหนึ่งครบปีก็ยังไม่ตายเลยไปหาหมอมาจะอยู่หมอก็ยังอยู่หรือไม่อยู่แล้วจะมาให้หมอเห็นได้อย่างไรเอ้ยได้มาตรวจใหม่ที่เป็นยังไงเอาหมอมาเช็คใหม่เช็คใหม่เอ้าไม่มีอะไรเรียบร้อยดีแล้วนะเอ้ไอ้หมอคนเดียวกันเช็คคราวก่อนว่ามันจะตายไปใน3เดือนเช็คอีกทีนึงมันจะไม่ตายแล้วยังจะอยู่ต่อไปได้เอ้ามันเป็นอะไรขึ้นมาก็คงจากเรื่องว่าจิตใจเขาไม่กลัวตายเขาไม่หวั่นไหวต่อความตายเอาตายเมื่อไหร่ก็ตายกันไปแล้วก็เลยสนุกสนานร่าเริงไปผลที่สุดมันไม่ตายเพราะจิตใจสบายร่างกายก็เลยปกติขึ้นมาสบายขึ้นมาเพราะไอ้เรื่องนี้มันก็เป็นข้อเตือนใจว่าเราอย่าไปกลุ้มใจกับลูกไฟไข้เจ็บเป็นอะไรแล้วก็กลุ้มหมดกำลังใจบางคนพูดไหมหมดกำลังใจแล้วไม่ไหวแล้วอย่างนั้นมันก็ตายเร็วนะแต่คิดอย่างนั้นก่อนแน่เลยแต่ถ้าเราคิดว่าเฮ้ยช่างหัวมันจะตายทุกวันนี้ทุกนี้ช่างหัวมันแต่ยังไม่ตายฉันก็จะต้องริ้มแย้มแจ่มใสเลยฉันจะทำอะไรตามปกติเคยไปวัดก็ไปเคยไปทำอะไรกับเพื่อนกับฝูงเราก็ไปกันตามเรื่องทำชีวิตให้มันรื่นเริงตามสภาพแล้วก็มีปัญญากำกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันคนนั้นจะไม่ตายก็ได้ยังจะอยู่ต่อไปเพราะกำลังใจมันดีกำลังใจดีก็ไม่ตายเหมือนกับคุณคนแก่ๆเจ็บหนักไงเจ็บหนักแล้วก็ถามบ่อยๆลูกคนนั้นมาแล้วยังมาแล้วยังเขาเรียกว่าเอาใจไว้คอยไม่ตายพอลูกคนนั้นมาถึงก็ไปกราบบนตักซะนั่นหลับเลยตายเลยเพราะว่าเหมือนกับว่าเอาใจไว้คอยอย่างนั้นไอ้ที่ตายนั้นอาจจะดีใจเกินไปก็ได้เพราะว่าคนนั้นมาแล้วได้เห็นใจแล้วที่เราพูดว่าไม่ได้เห็นใจเวลาใครตายทำไม่ได้อยู่เฉพาะหน้าไม่ได้เห็นใจมันเห็นอะไรที่เรียกว่าเห็นใจเห็นใจทำไมเห็นอะไรก็ไม่ได้เห็นอะไรมานั่งดูไปตามเรื่องนะดูท่านหมดลมหายใจนะก็ไม่ได้เห็นอะไรขึ้นมาเป็นพิเศษเฉพาะเรียกพูดว่าแหมตายไม่ได้เห็นใจหรอไอ้ที่ว่าเห็นมันก็เห็นอะไรนี่พวกเราเคยนั่งใกล้คนตายตายก็ไม่เห็นอะไรเห็นอาการคนจะตายแต่นั้นเองแต่คนแก่ๆนั้นไม่ได้ดิ้นรนรักเวลาตายนอนหายใจกับแมวกับแมวน้อยลงไปน้อยลงไปวูบไปเหมือนกับว่าเทียนมันหมดใต้หมดน้ำมันดับวูบไปมันตายตายง่ายๆแล้วเราพูดแบบไหนคุณแม่ตายง่ายง่ายทุกคนแต่แก่แล้วมันตายง่ายทุกคนไอ้หนุ่มๆที่ตายยากมันยังสู้อยู่ไม่ยอมตายแล้วก็ดิ้นรนนะมันไม่ยอมไม่ตายมันก็สู้นะตายดิ้นรนกระวนกระวายคือว่ามันไม่ยอมตายมันจะอยู่แต่ว่ามันสู้ไม่ไหวมันก็ยอมตายไม่เรียบร้อยหรือว่าคนถูกทุบหัวถูกยิงถูกแทงแล้วมันไม่ถึงแก่ความตายทันทีเราไม่กงหัวใจไอ้พวกนี้ดิ้นรนกระวนกระวายตายอย่างทรมานแต่คนแก่อามาก็นั่งดูคนแก่ตายมาหลายคนแล้วก็บอกว่าไม่เหือเหือการไหลนะวะไอ้เหือการอะไรเหือมันออกร่างกายมันร้อนมันก็เหื่อออกแล้วก็เอาสำลีไปอังที่จมูกสำลีมันก็นิ่งแสดงว่าหมดลมหายใจเรียบร้อยไม่มีอะไรนอนหลับซึมไปอย่างนั้นเองเหมือนกับนอนหลับตายเหมือนกับนอนหลับหน้าตาก็เป็นปกติลูกหลานก็มาได้เห็นใจไม่รู้ว่าเห็นอะไรใจของท่านมันจะเห็นได้อย่างไรก็พูดกับไปอย่างนั้นหรือว่าถ้าท่านไม่อ่อนเพลียเกินไปท่านก็แจกให้มั่งเออนี่โฉนดนี่เองเอาไปเนี่ยเอาไปเห็นใจตรงนั้นเองเห็นใจว่าคุณยายยังอุตส่าห์แจกให้ไอ้ที่นั่งไปนั่งดูนะไม่ใช่ดูอะไรดูว่าจะให้อะไรบ้างจะเรื่องอะไรคนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่เขามาทำงานกรุงเทพนะจะรู้ว่าคุณพ่อเจ็บหนักต้องรีบไปถามว่าทำไมรีบไปเอาต้องไปดูเฝ้าอยู่เพราะตอนนั้นท่านจะแจกอะไรต่ออะไรจะให้นาให้อะไรให้เงินให้ทองถ้าคนไหนไม่อยู่ตรงเฉพาะนาท่านก็ไม่ให้นะตอนท่านตกไปนั่งเฝ้าทุกคนนั่งเฝ้าไม่ได้ไปนั่งเฝ้าเรื่องอะไรเฝ้าจะเอาทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องอะไรเฝ้าว่าพ่อจะสิ้นใจหรือจะให้อะไรเรียกลูกคนนั้นเข้าไปจะให้อะไรคนก็นั่งมองแต่สั่งว่าไงเรื่องที่จะเอาทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องความกตัญญูกตเวทีอะไรเรื่องจะไปเอาจะไปนั่งเฝ้า
ลางานไปนั่งเฝ้าพ่อหมดลมหายใจแล้วก็จะได้แจกอะไรให้เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นก็เห็นใจตรงนั้นเห็นใจว่าเออท่านยังคิดถึงกูอุตส่าห์ให้นาสิบร้ายเนี่ยมันเห็นใจตรงนั้นไม่ใช่เรื่องอะไรที่เราพูดกันไปก็พูดไปตามสำนวนบอกว่าไม่ได้เห็นใจอย่างมันไม่มีอะไรคนจะตายแล้วก็คิดอะไรไม่ได้สภาพจิตมันก็อ่อนลงไปเหมือนเทียนหมดไฟหมดน้ำมันดับบูบไปมันก็เท่านั้นไม่มีอะไรเราจะไปบอกอรหังคุณแม่อรหังถ้าคนเคยมันก็พอรู้อรหังเออพอนึกออกแต่ว่าคนไม่เคยอรหังนี่อรหังเท่าใดมันก็ไม่รู้เรื่องไม่เคยเข้าวัดไม่รู้จักพระพุทธเจ้าบอกว่าพุทโธนะเอ๊ะพุทโธพุทโธมันไม่รู้คงไม่เคยเข้าวัดพุทโธอะไรได้ไอ้กันนึกว่าเออมึงไม่ต้องพุทโธกับกูกูจะตายแล้วมันก็เท่านั้นแต่ว่าคนมันต้องเคยจริงๆเหล่านี้ต้องเคยฝึกเคยหัดไว้แล้วก็มีความชำนาญอาจจะเผลอไปก็สะกิดนิดต่อนึกได้จิตใจจะได้สบายความจริงอย่าไปยุ่งดีกว่าให้ท่านนอนให้สบายสบายอย่าไปกวนบางคนก็ข่าวแม่ไปรบกวนท่านทำไมให้ท่านนอนให้สบายสบายก่อนคนจะตายคนนั้นจะคนก็จะย้อนแม่ไปยุ่งเบาๆอย่าไปยุ่งนั่งดูเฉยๆดูด้วยอาการสงบสงบแล้วก็ท่านก็สิ้นลมไปอันนี้ไปเที่ยวขยาวมาไปทำอะไรมาทำให้จิตใจฟั่นเฟือนเปล่าๆเราอย่าไปยุ่งนั่งดูเงียบๆเฉยๆให้ท่านตายสบายๆอย่าไปเที่ยวกล่ำอะไรกันนี่ดีกว่าทำอย่างนั้นนี่โดยมากเราไปจับนั่นจับนี่ถามนั่นถามนี่แม่ว่าไงไอ้ที่ถามเรื่องว่าอะไรว่าจะให้อะไรหนูมั้งจะเรียกอะไรอันนี้ไปรบกวนคนใกล้ตายเปล่าๆทุกคนนั่งเฉยๆถ้านั่งก็สวดมนต์ดีกว่าถ้าสวดมนต์ได้สวดมนต์ร้องสมมาสมพุทโธให้มันดังๆหูจะได้ยินใจจะได้สงบนั่นช่วยได้อย่าไปขยาวไปจับโน่นจับนี่วุ่นวายเรายุ่งเปล่าๆไม่ดีนี่มันเป็นเครื่องคิดปลอบจิตปลอบใจในทางที่ถูกที่ชอบจิตใจจะได้สบายพูดมาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้